Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azatxabar.com web-saytyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlık Radyosu'nun hopsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Marada polisiýa işgärleri kiçik hususy dukanlara aýlanyp satdyk haritlaryň yaramlylyk möhletini barlaýar. Mara şäherine polisiýa işgärleri kiçik hususy dukanlara aýlanyp satdyk iými tönümlörüniň yaramlylyk möhletini barlaýar. Olar dukan eýerlerine möhleti geçen haritlary konfiskasiýa etmek haýwatyna atýar. Zaýlanan azyk önümlörünü satmaga dowam etmekler üçin polisiýa dukan eýerlerinden 2000 manat möçberine para talep edýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 6 ýanwarda mardan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri kiçik hususy dukanlara jübütlenip aýlanýar. Satuwdaky iými tönümlörüniň yaramlylyk möhletini barlaýar. Polisiýa işgärleri möhleti geçenligine garamazdan tekçelerden aýrylmadyk azyk haritlary konfiskasiýa etjekdiklerini aýdýarlar. Azatlygyň habarçysy Marynyň kiçik hususy dukanlaryna möhleti geçenligine garamazdan satylýan iými tönümlörüniň hatyryna dürli hili süýji köklüleri ösümlük ýağlary bilen bir hatarda körpeler üçin iými tönümlörüniň hem bardygyny habar berýär. Habarçy bilen gurrungdeş bolan ençeme dukany eýerleriniň sözlerine görä olar yaramlylyk möhleti geçen azyk haritlary satmaga dowam etmek üçin polisiýa işgärlerini haýyş bilen ýüzlenýärler. Bu haýyşy kanagatlandyrmak üçin polisiýa degişli hutuwsy ýetçilerden 2000 manat möçberini para talap edýär diýip habar çaýdýar. Onuň sözlerine görä dukany eýerleri öz satýan iými tönümlörüniň agramly bölüginiň zaýy haritlardygyny boýun alýar. Bular konfiskasiýa etseler dukanymyzda diňe çörek galaýmasa diýip bir satyjy azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. 6 ýanwarda Marynyň Kemine köçesiniň ugrundaky ýaşaýyş jaýlarynyň arasyna ýerleşýän hususy dukanlaryň hemmesini diýen ýaly polisiýa aýlandy. Dukany eýerleri biri-birlerine jaň edip barlyk aýlanyp ýör, gidýän çäler dukanlaryňyzy ýapyň diýip duýduruş berýär diýip azatlygyň habarçysy aýdýar. Möhleti geçen zaýy haritlary satmaga dowam etmek üçin dukany eýerleri öz aralaryny arkalaşýan wagty polisiýa işgärleri 2000 manat para bilen zaýy haritlaryň alyjylara satylmagyna göz ýumýar. Azatlygyň habarçysynyň tassyklamagyna görä barlyk wagtyny dukanyndan agdalýan möçberde pul çykmadyk ýagdaýynda polisiýa paranyň 2 hepde olaý wagtyň dowamyny 2-ä bölünip tölenmegini talap edýär. 2000 manat Türkmenistan'a doların resmi bahasından 570 dolar, qara vazirin nırhından 105 dolar töwregi bolýar. Türkmenistan'a iými tönümlörüniň howpsuzlygynyň we hiliniň üpjün edilmegi hakynda kanun hereket edýär. 6 ýanwarda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň hatda döwlet dukanlaryna da yaramlylyk möhleti geçen haritlaryň satylýanlygy barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä haçan döwlet dukanlaryna un, tawuk, buğdy, şeker we yumurtga ýaly haritlar alyjylara ýetirilýär. Bolanyň satyjylar olardan agdalýan haritlaryň gapdaly bilen yaramlylyk möhleti geçen süýji köklüleri satyn almagy talap edýär. Galiberdi habarçy paýtagtdaky Lomoy Süwdan okotlaryna da möhleti geçen haritlaryň satylýanlygyny aýdýar. Yurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny Azatlyk Radiosu mundan ozal hem ýurdun dürli regionlaryna hususy süwdan okotlaryna yaramlylyk möhleti geçen haritlaryň satylýanlygy barada habar beripdi. Oktýabryň başyna Azatlygyň habarçysy Türkmenabatdaky hususy dukanlaryň ençemesinde möhleti geçen haritlaryň satylýanlygyny habar berdi. Habarçy hususan Türkmenabatdaky Kämil Süwda merkezine satylýan iými tönümlörüniň köpüsiniň yaramlylyk möhletiniň geçenligini habar berdi. Käbir alyjylar döwlet arasyçylyk we keseleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gurulugynyň Kämilde satylýan yaramlylyk möhleti geçen haritlary barlamagyna soraglu çemeleşýär. Bu dukanlaryň yaramlylyk möhleti geçen iými tönümlörüni sanyp epidemiýa gurulugynyň işgärleri barlamaýarmy diýip bu Süwda merkezine baran bir türkmen awatly oktýabryň başyna Azatlygyň habarçysy bilen gurrungdeşlikde sorady. Azatlygy mälim bolşuna görä iými tönümlör satylýan Kämil Süwda merkeziniň Türkmenistanyň hökümetiň iň ýokary gatlagynyň bir agdasy halkının yakın tövrünün iyiçiliğine de gaydılıyar. Yerli yaşayıcılar havarçılar bilen gurrun döşlükte hususi sevdadak imi tönümlerinin bakalarının cüda kımmatlığına idiyarlar. Maralı dükkanı yerleri öz dükkanlarını alıcıların azlığına idiyar. Beylik taraftan uğun ösümlük yağı yumurtlu tuğuk buğdayalı imi tönümlerini devlet bakasının hususi sevda bilen dengeştirinle has ardan satın alma için yurdun dürlü küncöklerini rayetler devlet dükkanlarına yıkkın ediyar. Yönü havarçıların sonku 2 yıl oğlu vaat veri ididirli havar verişine göre devlet dükkanlarına da zirur haritleri satın almak ansat değil. Alıcılar köprünç uzun novatlara karışmalı oluyar. Üstesine devlet dükkanlarına harit üpçünçülüğü kadalı yolu koyulmayar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Levapta özlerinin diridiğini suud etmedik rayetlerin dekabr ayı için pensiye ve devlet kömök pulları olurun bank hesaplarına geçirilmedi deyip Adatlık Radyosu'nun bu velayette havarçılarının biri havar veriyor. Pensiyonerler kömök pulunu alayan çağlı eneler ve mümkünçülüğü çakli rayetler bunun sebepleri bilen gıdıklanıp değişli idaralara yüzleniyorlar. Şonda olara özlerinin yaşayandığını suud ediyen resmi namalar tavşırılmasa onda olurun pensiye ve kömök pullarının bank hesaplarına geçirilmeyecektiğini duydurup dururlar deyip hopsuzluk aladılar. Sebeple anonimlik şertinde mağlumat veren havarçı 6. dekavrda gurrun verdi. Onun sözüne göre pensiyonerler ve kömök pulunu alayan rayetler bu arada önünden resmi duyduruş verilmeyendiğini aydıp bu yağdayda neyle oluyarlar. Dekavr ayında etrap pensiye bölümleri dine 62 yaştan geçen pensiyonerlerin kepinlamalarının derurduğunu aydılar. Şonu onun yaş pensiyonerlerden ve kömök pulunu alayan maip adamlardan ve çağalı enelerden bu resmi namaların sorulmayandığını hem bellediler. İndi bolsa etrap ovu arçınlıklar ve etrap ketelhanalarından alınan bu resmi namaları ehli adamların eltmeldiğini aydiyarlar. Şundan sonra nemenin ütgenini düşünmedik deyip havarçı levaplı pensiyonerlerin birinin sözünü çitirledi. Yatlasa geçen ay adatlığın levapta havarçılarının biri Türkmen avatlı pensiyonerlerin yaşayan yerlerindeki pensiyon edaralarına yüz tutup özlerinin diridiğini suud etmeye borçlu edilendiğini havar veripti. Levap velayetinin ehli etraplarında pensiye alayan rahatlardan etrap sosyal üpçünçülük edaraların pensiyon bölümünün hut özlerinin yüzlenmeğini ve diridiğini suud etmeyi talep ediyarlar. Olur bunun üçün yaşayan yerinden resmi namı ve ketelhanadan hat alıp barmalı olyarlar deyip havarçımız 24. dekabrda gurrun beripti. Aydılmağına göre Hedirkvat resmiler sorulayan resmi namaları şu ayın 15'ine çenli değişli devlet edaralarına tavşıran rayetlerin dekabr ve yanvar aylar üçün pensiye ve kömök pullarının fevral ayının başında bank hesaplarına geçirilendiğini hem aydılar. Resmi namaları şundan son tavşıran rayetlerin pensiye ve kömök pulları Mart ayının başında plastik kartlarına geçirler. Pensiye ve kömök pullarını alayan adamlar bu ay ne edip gün göreceklerini bilmeyendiklerini aydiyarlar deyip havarçı belledi. Türkmenistan'da adetçe pensiyonerlerin pensiye hakları ve çağalı enelerin mümkünçülüğü çekli adamların kömök pulları her ayın 1-5 aralığında bank kartlarına geçiriliyor. Adatlık Radyosu'na yukarıda aydılan yağdayları ve talepleri Levap velayetinin devlet edaralarına resmi taydan tasdiklatmak hazırlıkça başartmadı. Türkmenistan'da devlet kömök pullarını alayan rahatların özlerinin diridiğini tasdiklamağına değişli talepler var idi. İlkinci gede kavar veriliyar yönü pensiyonerlere değişli düzgünler var idi. Adatlık Radyosu'nun havarçıları 1,5 yıldan kuvrak vaqt veri havar verip geliyarlar. Aşavatta pensiyonerlerin diridiğini iyidik derli tasdiklamağına değişli düzgünün 2018 yılın ortalarında girdilendiğini emma rahatların ağlava köpüsünün bu talep var idi. Dine öz hesaplarına pul geçmeyen son bilip galiyandığını. Aşavatlı havarçımız şol yılın noyabrında havar veripti. Yerli resmilerin adatlığın havarçılarına aitmağına göre bu çareler pensiyonerlerin ölen yağdayında oların bank kartlarına geçirilen puldan oların yakınlarının ulanılmazlığı üçün görülüyor. Ama olur bu çarelerin neyme sebepten çağlı enelere ve mümkünçlüğü çekli adamlara karşı görülendiğini düşündürmeyerler. 2020 yılın 1. yanvarından Türkmenistan'da pensiyanın minimal möçörü 338 manat ve devlet kömök pullarının en pes möçörü 322 manat derecesinde kesitleniyor. Her yıl pensiyalar ve kömök pulları 10% götürülüyor. bilýär. Emma türkmensanlar ýurtda haritlaryň we hyzmatlaryň ýygy derli gymmatlaýan döwründe kömek pullarynyň 10% göterilmeginiň täsiriniň duýulmaýandygyny aýdýarlar. Munyň bilen bir wagtda olar plastik kartlaryna geçirilen pulu nagtlaşdyrmakda hem häli şinde kynçylyklar bilen ýüzeýe bolýarlar. Tutuş ýurt boýunça bankomatlarda nagt pul köplenç tapdyrmaýar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwez. Birleşen Ştatların ösen hepte uğrup, Kusku işlerinin komandirini öldüren hava darbasından sonra İran'ın harbi lideri Kasım Süleymani'nin giyinliğin tutulan cinada çareti Tehran'a Amerika bilen darkınlığın barha artyan mahalline barıp kavuştu. 6 yanvarda yurdun payitahtında getirilen çarelerde İran'ın yukarı yolbaşçısı Ayetullah Ali Khamenei Süleymani'nin tabutunun başına yaş döküp ayet okudu. Tehran'na matama katnaşan yüz minglerce adami öz içine alan esasi köçelerin bir nesesi yapıldı. İran'ın devlet telekanali cinada çaresinden canlı sahnaları şol sahanda Tehran Üniversitesi'nden başlap Azadi Eskiver'ne çelip olan 3 kilometrlik köçede okulan cinada namazını vurkuzdi. Süleymani'nin Amerikan Prezidenti Donald Trump'ın buyruğu boyunca 3. yanvarda öldürülmeğinden sonra Tehran ve Washington'un arasında cedelli çekişmeler sürdü. Dünya liderleri hem tarafları köşeşmeye çağırdılar. Süleymani qoňşy Irakda Bagdadyň halkara aeroportuny terk edip gelýärkä dron zarbasy bilen öldürilenden soňra Tehran Arasalym Salman öz azjakdygyny aýtdy. Trump hem İran Birleşen Ştatlaryň bähbitlerine hüjüm eden halatyna İranyň dürli yerlerine şol sanda medeniýet aýdan ähmiýetli yerlere hem zarba urmak bilen haýwat etdi. Süleymaniň jesedi 7-nji ýanwarda dogduk mekany Kerman şäherine saýlanmazdan öň 5-nji ýanwarda Tehrana baranyna dartkınlık hasta yokorlundi. Irak'ın parlamenti adattan daşarı meclir geçirdi. Bağdat'taki kanun çıkarıcılar kararnamı kabul edip Amerikan eskerlerinin yurttan çekilmeğine çağırdılar. Trump 5. yanvarda Air Force One uçurunun bortuna jurnalistlere veren maglumatına Amerikan eskerleri yurdi terk etmeye mecbur edilse onunla biz olara karşı odol hiç yaşan görmedik sanksiyalarını giyirdersiydi. Biz Irak'ta katı köp pul harçladık. Bizim oluyor Derzuda adattan daşari hava bağdamız var. Onu kurmak milyardarca dolları durdu deyip Trump aytti. Amerikan prezidenti özünün İran'ın medeni yadigarlıklarına hücum etmek baradaki hayvatını da kaytaladı. Onların bizim halkımızı öldürmeye ruhsatı var. Bizim adamlarımızı kıynap, mahip etmeye ruhsatı var. Onların yolun kırasında bomba koyup bizim adamlarımızı partlatmaya ruhsatı var. Onsun bizim onların medeni yadigarlıklarına öldürmeye ruhsatımız yok mu? Böyle iş olmaz deyip Trump aytti.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlegi bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Teke wagtlarda bayramçylygyň öň ýany dören adatdan daşary miýwe bolçulygy aradan aýryldy. Bahalar öňkönkülük boldy. Täze ýylyň öň ýany el ýeterli bahalar berk döwlet gödegçiligine keskitlenen miýwe önümleri teke wagtlarda Yine de erkin bahadan satılıp başlandı. Devlet azı karitlerin satıcıları tarafından keskitlenen tazi bahalarına katışmayar. Bu arada Azatlyk Radiosu'nun Aşgabatda Havarçısı 6. yanvarda havar verdi. Havarçı payitahtın en yörgürlü bazarlarının biri bulan teke bazara aylanıp karitlerin bahaları bilen tanıştı. Onun maglumatlarına göre kevr imit önümlerinin 1 kilogramının teke bazarda sonku bahalar şeyle. Kartoşka soğun 5 manat, pomidor hıyar 8 manat, tünklü koyun ve sığır etinin devlet tarapından kesgitlenen bahası 24 manat. Etin jylkasy 50 manat, alma 6-12 manat aralygyna, apelsin 8-10 manat, nar 15-25 manat, yer tuwdanynyň 350 gramy 30 manat, limonyň 1 sansy 2 manat, ananasyň 1 sansy 20 manat, kakaosyň 1 sansy 10 manat. Teke bazarda täze ýyl bayramçylygynyň öňe süýresini döwlet miýeweleriniň ähli görnüşini 6 manat möçberini kesgitli bahadan satdy. Häzir satyjylar miýeweleri erkin bahadan satýar, döwlet bahalara gatnaşmaýar diýip habarçy Aşgabatdan habar berdi. Onuň 6-njy ýanwarda iýberen maglumatlaryna görä Aşgabatda häzirki wagtda valyutanyň gara bazarynda dollar 19 manatdan satyn alýar. Hemde 19 manat 40 tengeden satylýar. Ýatdasak täze ýyl bayramçylygynyň öňe ýany azatlygyň habarçysy teke bazarda adaty bolmadyk miýwe bolçulugynyň emele gelenligini habar berdi. Bazarda hökümet gödäwçiligini ýürütýän söwda nokatlary döredildi. Olarda miýweli önümler satyldy. Teke bazarda erkin egzotik miýweler satylýar. Ähli söwda nokatlaryna uly nowatlar bar diýip Aşgabatda habarçymyz 30-njy dekabrda habar beripdi. Azatlygyň yerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä täze ýyl bayramçylygynyň öňe ýany ýurdun beýleki regionlarynyň döwlet dukanlaryna da käbir miýweler döwletiň kesgitlen bahasyndan satyldy. 30-njy dekabrda azatlygyň mardaky habarçysy şäheri gola ýetraplaryň döwlet dukanlaryna adam başyna çäkli möçberdi. Kesgitli bahadan almanyň, apelsiniň we armudyň satylanyny habar berdi. Ýöne bu isse bildirilýän haritlary satyn almak üçin marada da uly nowatlar döredi. Täze ýylyň öňe ýany azy harit el ýetirligi lewapda da döredi. Ýatasak bayramçylygyň öňe ýany lewap bulaýatynyň Türkmenabat şäheriniň hemde käbir ýetraplarynyň döwlet dukanlaryna gyt haritlaryň ýeňillikli sewdasy ýola goýuldy. Bu barada azatlygyň habarçysy 26-njy dekabrda habar berdi. Lewapda döwlet bahasynyň ýylaty el ýetirilen haritlaryň arasyna arasalanmadyk paýta ýağynyň 5 litri bayramçylygyň öňe ýany her hojulugy 20 manatdan satyldy. Şeýlede döwlet bahasynyň her hojulugy 5 kilogramdan 10 satyldy. Türkmen hökümeti täze ýyl bayramçylygynyň öňe ýany ýurdun söwda nokatlaryny azyk haritlaryň üpçünçüligini ýola goýmagy wada beripdi. Ýöne bayramçylygynyň iýdi ýany habarçynyň soňky maglumatlarynyň mälim bolşuna görä, Aşgabatyň teke bazarynda narhlar öňkünkilik boldy. Azyk haritlaryň ýerli ýylat üçin gymmat bahalary täzeden öz güýjüne girdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnöli gepleşimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda şu günler Marvel aýtynyň owa ýaşaýjylary çağalary bilen bilelikde tutuş maşgala bolup paltanyň guran çöplerini ýygnamaga mejbur bolýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň marda habarçylarynyň biri habar berýär. Adamlar eklenç üçin günde ýerden palta meýdanlaryna gidýärler. Olar birinji klass çağalaryny hem öz ýanlary bilen alyp gidýärler. Adamlar öz günörtanlyk naharlaryny hem şol ýere eltip, howanyň sowukluğuna seretmän öz kiçi çağalary bilen agşamy çenlip Paltı meydanında bolýarlar. Olar paltanyň guran çöplerini elleri bilen goparyp, traktorun arkasına yükleýärler deyip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 6-njy ýanwarda gurrun berdi. Habarçy häzirki wagt ýurdun orta mekteplerinde 12 günlük gyşky dynjalşyň dowam edýändigine, ýöne köp sanly hojalyklaryň iş tapsa, çağalaryny okuw günleri hem okuwdan alyp galýandygyny hem aýtdy. Yer eýeleri uly adamlara gündelik 10 manat, kiçi çağalara 5 manat töleýärler. Olar bir traktor gowuçu çöpünü 400 manatdan satýarlar. Adamlar gowuçany tamdyr we daşarda gadanda nahar bişirmek üçin odun hökmünde ulanýarlar. Şeýlede gyş günlerinde gady ýok yerlerinde peç odunluk üçin hem ulanylýar diýip habarçy bellidi. Aýdylmagyna görä owa ýaşaýjylarynyň paltanyň guran çöplerini ýygnamaga gitmek bilen bagly ýagdaýy Marinyň ähli owalarynda şol sanda Garagum we Oğuzhan etraplarynaky Dayhan birleşiklerinde synlasa bolýar. Adatlygyň habarçysy howanyň temperaturasy 5-6 gradusa çenli yetýän şu günlerde owa ýaşaýjylarynyň gowuça çöplemäge gitmegini işsizlik we adamlaryň güzeran eklenjiniň kyndygy bilen düşündirýär. Adamlaryň köpüsi işsiz, ady karitlary we hyzmatlar bolsa häli şindi gymmatlaýar. Adamlar nirede iş bolsa şol ýere barýar. Olar gowuça çöpläp bolanlaryndan soň başga ýene nirede iş tapyp bolarka diýip pikir edýärler. Sebäbi diňe gara iş bilen eklenip günlerini zordan görýän adamlar gaty kän diýip habarçy gurrun berdi. 8-nji noýabrda Türkmen häkimetleri yurdun ähli owu hojalyk işärleriniň paýta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirendigini aýdyp, döwlet harmanyna 1 milyon 50 000 tonnadan gowrak hasylyň tawşyrylandygyny ýygnan etdiler. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary büdjet işärleriniň eserleriniň mejburi paýta ýygnyna çekilmeginiň we ýygym üçin pul toplamak işleriniň noýabr we dekabr aýlarynda hem dowam edendigini habar berdiler. Bu maglumatlary prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Gowçy meýdanlarynda galan paýta hasylynyň 25-nji dekabra çenli doly ýitgisi ýygnanyp alynmaldyg barada 16-njy dekabrda eden çykyş hem gytaklaryny tasdiklady. Türkmenistan soňky 3 ýyla golaý wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Ýurt raýatlary ady karetleriniň gymmatlamagy we gytçylygy, iş orunlarynyň kemeldilmegi, aýlyklaryň öz wagtynda berilmedligi, bankomatlarda nagd pul ýetmezçiligi we munyň bilen bagly uzyn nowatlar bilen ýüzeýiz bolýarlar. Adatlyň ýerli habarçylar we türkmen hökümetine ýakyn çeşmeleri ýurtda işsizligiň derejesiniň ören ýokardygyny hem aýdyp, soňky aýlarda diýirdiwil döýýän, günlükçilik etmek üçin iş özleýän we dilekçilik edýän işsiz adamlary has köp görse bolýandygyny belleýärler. Munyň bilen bir wagtda daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna gidýän türkmen sanlary eklenç üçin biqanun işlere şol sanda altyn we valyuta gaçakçylygyna ýüzürýänler barada hem häli şinde habarlar peýda bolýar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklap ne de inkar edip çykyş edýärler. Bu habarlaryň fonunda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 27-nji dekabrda eden çykyşynda 2019-njy ýylyň ähli ýurtlar üçin ören kyn emma türkmen san üçin oňut ýyl bolandygyny aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň üçetrabyna jeňçiler iýeçilige diýerler. O beýleki etraplarynyň hem diňe merkezleri hökümet güýçleriniň kontrolunda galýar. Etraplaryň häkimliklerini binalaryna jeňçiler iýdigiderli hujum edýärler. Jowzjan welaýatynyň Meňejik etrabyna jeňçiler ýene hujum etdi. Bir hepdeniň içinde jeňçileriň Meňejik etrabyna eden bir ikinji hujumydyr. Meňejik etrabynyň häkimi Mutiullah Han jeňçileriň düýün akşam etrabynyň merkezine hüjüme başlandyklaryny bildirip şeýle diýdi.
Talip suwaşçylary düýün akşam häkimligiň binasyna oka tutdy. Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda 6 sagatlap atçyk dowam etdi. Uruşda hüjümçilere ziyan ýetdi. Ýöne awgan güýçleri çatışykda aman galdy. Diňe bir eskermez ýeňil yaralandy.
Dip Meňejik etrabynyň häkimi Mutiullah Han Azatlyk radiosyna aýtdy. Jowzjan welaýatynyň Akça etrabynda hem hopsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Murdyan etrabynyň jeňilarak atly ýeri jeňçileriň harbiý türgünleşik geçirýän merkezi hasaplanýar. Yerli yaralılara daşary yurtly militanların harbi ordan talim beriyanlığı haber veriliyar. Daşary yurtly cengçiler uruşlara da katnaşyarlar deyip yerli resmiler aydiyarlar. Häkim Mutiullah Han Meňejik etrabyna edilen hüjüme daşary yurtly jeňçileriň gatnaşyp-gatnaşmandygy barada özünde maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Daşary yurtly jeňçileriň hüjüme gatnaşandygy barada maglumat alyp bilsek, onda medpugat hem habarly ederdi diýip häkim şeýle diýdi.
Daşary yurtly jeňçileriň bardygyny biz anyklap bilmedik. Ýöne merkezi Aziýaly jeňçileriň Demirgazyk Awganystanda bardygy hakykatdyr. Olaryň Meňejik etrabyna edilen hujuma gatnaşandygyny biz tasdiklap bilmeýärs. Daşary ýurtly jeňçileriň yerli ýaraglylary himayat edýändigi barada bizde elbetde maglumat bar.
Dip Mutiullah Han aýdýar. Jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirmek üçin hem taýýarlyklaryň görülýändigini aýdyp häkim şeýle diýdi.
Jeňçilere garşy görüş üçin hökümet taýýarlyk görýär. Welaýat boýunça harbi operasiýa geçirmegem göz öňünde tutulýar. Jowzjan welaýaty jeňçilerden paklanýar diýip umyt edýär.
Dip Meňejik etrabynyň häkimi Mutiullah Han Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Emma Jowzjan welaýatynyň hopsuzlyk şertleri gün saýyn ýaramazlaşýar. Etraplaryň köpüsinde döwletiň häkimiýeti ýok. Talibanlaryň iýeçiligine geçen üç etraby ýidine gaýdyp almagam hökümet güýçlerine başartman gelýär. Türkmen-Awgan serhediniň Awganystan tarapynda jeňçiler hereket edýärler. Hususan hem Hamiýab etraby Türkmenistanyň has golaýynda ýerleşýär. Bu etrap bir ýyldan gowrak wagt bäri dollugyna jeňçileriň iýeçiliginde galýar. onu iydine kaydıp almakta günşugüne çeli hükümet güçlerine başartmadı. Kamiyap etrafında cengçiler hüküm sürüyor. Cengçilerin halkı kıynamalara duçar ediyandığı arada yerli ilat mağlumat veriyor.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyoruz. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.